Manikouraye, Voix de l'Amérique.
Negenye tan ani wolon flan talan gusira dronon ka jamana ka mali chama ti afan fela la mali kura jemukan kene kunkan viwa afrika kuna funi turkala ufe kajatu traori farafina kile biyafan kile atomba sevia wo kachide mali jamana ka gele ya kumanyonya ukalifalin lumina na atoko good luck jonathan ko franche fanga nyemo uma kuka samba fla ani mwani fla jamana tiki nyini kalata la wole ali wati kerenkerene ufoduna amena politiki nyemo u ani faso jamana jekuluka hakili na udi auma atabuluka yala doka anga fara mali franche fanga ntala kanwa jamana de hakili na uye mwende ye utabuluka anga kuna funi ndibaka uka seke seke lu mbora aka Aminana Allah selike auye sisa jemukan konnana Mali ani Burkina jamana ye benkanke ka utere di nyoma yasa ka lakana bara lawale ya nyonfe uka jamana fla konnana nunu ndebena na fara anga la selike ba uka kuna funi to molunka mali kono anakoka ka wala wala auye sisa nyanzan kofe anga fuli bi ala meba o bela jelini ka fo o nyana aka u bisimila bi wa afrika mali kura je mon kan kono di araba dunya ina septembre kalo tli segi samba fla ani mwan kelina nye ka ya tutra wili kumakandi ye kabo bi wa ka soba kona na washington dc la beri ki faba kono katamenanga kuna funi nye tumutuka ufe no sura ufitri magen watila jago kelado be la bena wati mina kabita akasu awile kura che marifatiki sabanyo kwa nafe alifuse ni alaji vio waka kuna funi sensela kaboto moktu be anyefo anyi
Shura yantombotu abo fokimuma baris malfatiyu do bina jagokela do kan katanae o jagokela intogoko imila safo wagati abole misiri la ke marfatigi saban nana akume ka bogoforo kasora ka lado ka mobile kono katanae kabini o watu fosisan mogo shimani jagokela inka kibaria soro ninta shianfola yantombotu uka bolini jagokela e kasora ka nanae nga ambe yoramana ikombi imila koni mogo shita don mogo muntaranae ta don fene utaranae kumin kama ninkewale nchara kosebe tombotu marakono keren keren yara jago kelauka chamambe marfatigu be na unofe katanuye adobe halisa ukibari wa masoro nga dofe nebe uyu minetle keren tle saba kasoroka ulabla adofe nebe usomogo walima uyerebe waridi walasa mogomu taranuye ukase kulabla nikie wale nyato jago kela chamambe ukayora datugu juana walasa bingani kena uka nusoro uka butikula al Husseini alhaji vewa bambara togala Tombouctou
good luck Jonathan farafina kile biyafan kile ya tomba siria uka chidi malija banaka agele ya kumanyo yon kalfalindu mina kakili sabatama kunche raba mako ne ani franche faka nyemro kolonel asim guita kanyo nyeyi akatama yisife ani aka barake nyongo nye seke seke luge franche faka baran la temetugu ya uka aye afuwa franche faka nyemro ye aywa kuka maraka samba fla ni mwani fla jamana tiki nini kalata wati kerenkereni bla sinka juna juna mwani wadamili aleni Bouakar Diarra na funi 7 sentinel nye mwok mana aka
Tidak mo, kita orang gudlok, memisong nanya mau, nana bala. Kuna sini, mo cuma orang kontri, bukan mo orang kontri, ye alternatif mo. Awak ukur ukur ni sonda ira poin dolar, jengok dolar, aku ajar ira euro dolar. Awak ukur ni sonda ira, kapu ku a, akhirnya, prem sri korono ye mo terawan, anu sri transition korono ye badau ye. Kita boleh luka ka ujaru ye kosade. Untuk ira ira kapu ku, amten euro mana, antuk dugu semalam tu manganti, awak follow, antuk awak ukur ukur ni sonda ku ku ke ala. Ko kenya tay mana wi journal ira yoro do fenana ko multiplication ko election kanka organiser ko me ko tasra en tout cas o ma o convaincu ko sebe bo en tout cas wani ni mali fe engagement mu ta ay mu ko kapoka be election ke 22 février et février ko ko jira ja ko bo asra fe o ma bala yo le fo ko nga segi bi o ko nga mo ko dama do na rencontrer mbe ka do yo ka kuma
seneka anya ye nyoro sherifu ale fene tumbe wole la kenenka ay mu ne fo
ye nyoro sherifu ay ira ko do fara transition ka parce que grande bouée de gouchama bibi a cité ka lu cité ka nyela bo ni ka luma do ngolo donc ya ni ka do fara election awa dina mo fene ye rencontre mon ke no olu ye o nyema sur israël au conseil nyema ye ni lo fene ke ta ko mo ka sita ko ka bɛ fɛn kelen na ala o kɔni o talansi fila le be yen an filɛ nin yɔrɔ min na sisan
mali kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw be kan ka lajɛrɛba dɔ labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u kana kuma jamana gɛlɛya i bɛ mun kalama o koo fɛnɛ na
wa effectivement ci kɔni fɔra ka ba ka fɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ ka sigi ka kuma fɔ muruwa o kɔni a dati ma fixe fɔlɔ a bena kɛ don min na mɛ bɛ sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ fo ke mɔgɔw ka sigi ka kuma n'u ma sigi ka kuma muruwa a tɛ ka ɲɛnabɔ ankɔ ne bolo o le kɔni tasira ɲuman ye
nin tun ye Boubacar Diarra kumakaw ye Modibo Dembele ka mikro la mali jamana ka furancɛ fanga ka baara taabolo latɛmɛ cogoya hami de farafina tile biyanfan keleya tɔnba seereyawo jamanatigiw la kosɛbɛ yusuf sisogo n'ale ye kunnafoni sɛbɛn infosɛt ɲɛmɔgɔ ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a taabolo kan Modibo Dembele ye
CDAO ye min kɛ o ye ko ɲuman ye an bɛ minnu fɛ maliyɛnw o ye de transition kɔni an bɛ fɛ transition ka kɛ transition réussie le fo vraiment an ka se ka temps dɔ dayɛlɛ ma temps min b'an an permet ka condition bɛɛ réuni pour que kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ pour que coup d'état kana kɛ tuguni mali la ma hakili la o ye maliyɛnw ka hakilinata ba ye pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin coup d'état a répétition in kɔnɔ cogo min kan
Mohamed Haidara ni Nero Sherifu ye n'a bɛ wele ko Buye e hakilila ye mun de ye Buye ka kuma la
Buye ko ko k'u ka transition furancɛ fanga ko ka don fara a kan ko jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ ko nin wagati min dira pour que transition ka kɛ ko a tɛ se ka kɛ sababu ye ka mali lasegin an b'a fɛ ka segin cogo min na k'ale kɔni bɛ fɛ transition dɔ ka se ka fara a kan ko san fila ou bien san saba yɛrɛ
mali bɛ yɔrɔ min na bi bi na est ce que dɔ faralen transition kan a nafa walima kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye bi
bon a nafa bɛ kɛ min ye o ye de minnu b'an kunna n'o ye autorité ye n'olu sera k'i jɔ u jɔyɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ réforme minnu nɔfɛ olu ka se ka kɛ institution ɲɛnamaw ka se ka bila sen na kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ n'i ko k'i b'a précipité sisan k'a kɛ kalo naani kalo duuru kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna segin an nɔ kɔrɔ la tuguni a kɔni avantage fɔlɔ ye maintenant kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye n'an kɔni y'a essayé k'an b'a forcer cogo sugu dɔ la an ni minnu jɛlen don jɛkulu kelen na CEDEAO ninnu ni Union africaine ninnu ani ONU yɛrɛ u bɛ se ka an ɲɛji parce que olu kɔni hakilinata ye min ye o ye de kalafili ka se ka kɛ réforme minnu bɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔ olu ka se ka kɛ n'o ye réforme prioritaire u ka to to ye min président sugandira jamanadenw fɛ o bɛ réforme tɔw continue quoi
maintenant ma ye k'a b'o togo la mun de kan ka kɛ sisan
Shogel yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ sigilinkafɔ bɛ kɛ n'o ye assemblée nationale kɛra n'a y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ jɛra munnu hali bi minnu jɛlen tɛ n'a ye n'u sera k'u bɛɛ convaincu u ka na an ka sigikafɔ kɛ n'o kɛra sababu ye an be se ka décision ta décision min CEDEAO yɛrɛ peut-être u bɛ fɛ ka transition min ta peut-être u bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ bɔn an bɛ dɔɔni fara transition kan mais peut-être gwi ye min fɔ san fila san saba o ka jan mais dɔɔni bɛ fara ka pour que kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ quoi
est ce que kalafili bɛ se ka kɛ bi n'i ye jamana lajɛ a bɛ lakanabaliya mun kɔnɔna kalafili bɛ se ka kɛ
n'i tɛmɛna marikala fɔ n ka dɔrɔn mali tɛ ye tuguni minnu bɛ groupe armew de bɛ ye mu bɛɛ bɛ dayɔrɔni marike jamana min kɔnɔ jamana tile tiɛrɛ bɛɛ site mali autoritéw bolo ne ko ko ka kalafili kɛ o kalafili bɛ se ka kɛ cogo di ma hali minnu bɛ k'a fɔ ko ka kalafili kɛ peut-être que agenda wɛrɛ dugu kɔnɔ sinɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili tɛ se ka kɛ mali fantan naani bɛɛ la donc bi bi kɔni a ka gɛlɛ yɛrɛ de kalafili kan n'a kɛra a bɛ wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an sigilen tɛ ni min
fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ kan ka bila sen kan a kana kɛ dɔ farala ka ten dɔrɔn
d'abord minnu ko ko kalafili ka kɛ sisan minnu y'an ka faamaw ye bi u k'a lajɛ u ka gɛrɛ u la k'u wele u ka sigi n'u ye k'a fɔ yiri la par a plus bɛɛ k'a tɛ se ka kɛ filanan ye min ye komi sɔrasiw de b'an kunna tiɲɛ la sɔrasi dun ka baara fɔlɔ ye min ye o ye lakana de u k'u jija u ka se ka fɛn yira na fɛn min b'a yira na k'a fɔ ni hali dɔɔni farala kan n a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔw bɛ se ka sécurité bɛ se ka na yɔrɔ dɔw la pour que kalafili ka se ka kɛ n' o garanti fila saba dira ani assemblée nationale min ni y'a kuma fɔ parce que u ka proposition ɲɛnamaw kɛ pour que jamana réforme ɲɛnamaw ka se ka kɛ n'o ni fɛn saba bɛ yira a ka ca ala fɛ peut-être hali minnu ko ko kalafili ka kɛ u bɛ sɔn
nin tun ye yusuf sisogo kumakaw ye Modibo Dembele ka mikro la halisa ka tɛmɛ ne ni kunnafoni bolo kelen ye Goodluck Jonathan farafina tile biyanfan keleya tɔnba CEDEAO ka ciden mali jamana ka gɛlɛya kumaɲɔgɔnya kalifalen don min na ka tile saba taama sen fɛ bamakɔ ni mali politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya Amadu Koyita n'ale ye parti yelen kura ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan an y'a ka seereyaw sɔrɔ an ka u lamɛn
Effectivement, c'est là où le médiateur est présent encore à Goodluck Jonathan. On est devant les gens qui ont les classes politiques qui ont été. Nous avons fait la idée de Benkan Kinkera. Nous avons fait la idée de Faga. Nous avons décidé de faire la idée de Kalota de Chegnikono. Nous avons décidé de sous la région chef d'État au Fana Benoba. Parti politique, nous avons fait la idée de Faga. 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 Quand des chances pour une transition réussie parce que politique tellement mal parce que le tellement mal et le groupement en vrai la partie de la noyée est une vraie en quoi qu'il y ait des drogues en avant transition qu'on a un calata organisé j'aimerais deux ou des camps pour gagner pour quoi kudeta majamana shila tanya kudeta majamana shila bono wala mena nana ambagla nina kili munu wilo lobi kapo kwa orga ili bidezi eleksyon ulo akina tifu yudron kata mwofra nyonga mwofra nyonga paske na mulu bulu bi uru wafe kwa ufana dekarde utafe fwe kake jemana do wisi kuka jemana nyamuko misugandi pulka mejela mikona nangapo
kile flyna anya yifanga ndara kila lagini kafarafene uka furante fanga mwa uwilile kufuka yuruku yuruku kele ukele li konele na aywa ubeka mwa ubeka minye kosebe utabulo flamu nufle mbulu nye lulu enye na kafoku ubina na nikonu nungu kwa ya furante fanga nyamuko nungu mbulu wa paski do ya gira kafo ou rapidité fera la vie car le laïdou dit qu'à bérouati ni maka
Amasagu yela fasake kulu marfatiu dogono uka jamana ka yewe le kambla dugutiu anifaso jama jakuluma ko ukana sonka benka walia uni islame bamato dansago ke wali kela uchela la mune kama ayo ufo mulibo damili ye anyingalike David Tembinela ale ye dana amasagu nye mwokoro ye
kumakan talembe famenfe ode dugutiu kana decision ta uyere ka soro kelegela utakalama don kelegela ni nyonche mimbe ani ulube minna kelente alefe politikumo ni dugutiu ulubita uyere damaka sigika ako sinye ka soro kelegela munu be ulu sente akumala aler bife de ode gadabla note nekono ka hakila de
Nyumbukati na mali jamana ka lakana baga uteni yoronu nuna. Na manye kafoko dugula demu fene uto nonendo mwote mwomnubu lakana. Ese odi maa dugula demu jago ya kaba. Bulono bengan sebenke ni jihadisi mwowe.
Awo, ode ulufana ado o akwar sinye la. Paske fangate mimbe ulu lakanda. Don ulufana ko donso fana ka fangate seka ulu lakanda karema. Don o siranya kama don ko ulu ye akwar sinye. Kuma yi biyende.
Na maye kafoko politiki mwogo ni dugutiku tara kata akuma ni jihadisi mwogo mundi la dana ambasoko mwogo fana mawele kafara akuma nununga.
Yoro ni kuma ni jelente yende u. Paske ulu tara uwe bengan sinye wapoko dana ambasoko mwogo ka marfa bla. Ulu ni marfa biyala suku kono ubiyala na dugu kono nuwe dana ambasoko elema ye uwe muguchi wola. Donko oyoro inde akorko intlelente a jelente. Alefana ya fuye uwe perjem min duma ugana nyebo ufe uka Amerika fo donso dugutigu abe dugula den ni ya ye dugu sigira seke dugu be tranquilla abe hɛrɛ de la. Ni kɛlɛ bɛ yen dugutigi tɛna y'a la. Donc ani olu tɛ ka ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la mɛ hakili la tile fila in na u bɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔɔni.
I ko ko pɛridiyɛmu jɔn bɛ pɛridiyɛmu di bamanankan na jɔn bɛ nafolo di bɛnkan sɛbɛn ninnu sen waati.
Oui parce que ONG-w de b'a kɛ la association dɔw ani ONG dɔw de bɛ a bɛnkan ni dilan dilan na mɛ u yamaruyalen don faso réconciliation ministère de fait. Donc wajibi de don ni mɔgɔ wele lajɛ la i bɛ pɛridiyɛmu d'a ma. Donc a k'u ma u kana ɲɛbɔ o warimisɛnnin ninnu na ka faso feere. Kuma in bɛ yen de.
N'a ma ɲɛ ko a bɛ nin cogoya la mun de kan ka kɛ bi.
Min kan ka kɛ donso bɛɛ de kan ka wele donso kuntigi fɛn fɛn bɛ yen a kan ka wele de olu kan ka wele ka kuma ni olu ye fɔlɔ. Kɛlɛ in wulila cogo di mun de la kɛlɛ ti ka ban u bɛ na cogo di u bɛ bɔ min. Mɔgɔ fasugu jumɛn de don aw sera ka mɔgɔ minnu minɛ u bɔra min papiye jumɛn de b'u la. Donc tenten ka ko ban tiɲɛ yɛrɛ kan o de y'o sira ɲuman ye.
Nin tun ye David Tembine ka kumakanw ye Modibo Dambele ka kuma barani na. An balimaw ka a fɔ aw ɲɛna nin ye an selen ye an ka jɛmukan kunfɔlɔ kuncɛ waati ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ ɲansan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ka na kunnafoni tɔ walawala aw ye. Ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ye k'an seginna ka na an ka studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se ka an sɔrɔ Bamakɔ an'a lamini na fiɲɛ turukala 102 kan. Gawokaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 108 1 kan. Tumutukaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99.3 kan. Korokaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan. Ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka u sɔrɔ an ka jɛmukan in na bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se ka an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ an sɔrɔ an ka pajiw kan Facebook ani Instagram kan. Ka tɛmɛ ni koronavirusi kunnafoniw ye Mali kɛnɛya minisiriso bolo u ye a yira k'a fɔ ko kunungo septambre kalo tile 7 2021 na awa ko sɛgɛsɛgɛli 1,183 ɲɔgɔnna de kɛra olu cɛla 7 de yera la banakisɛ yera minnu na. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali ani Burkina lakana minisiriw ye bɛnkan kɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lakana baaraw lawaleya ɲɔgɔn fɛ. Ni laseli nin kɛra Mali lakana ani wolomasiri tabagaw ka minisiri ka taama senfɛ Burkina Faso jamana kan. Jama mɔgɔ caman de bilala u senfɛ siraw fɛ ka da lakanabaliya kan gurma marayɔrɔw kɔnɔna na Mali kɔrɔnyan fanfɛla la. O taabolo o ye u bila degunbaw de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa siyɔrɔko ani baloko dɛsɛ olu degun kɔnɔ. Yusuf Ture kunnafoni baarakɛla don arajo kuya Adra la Ansongo ale ye seereyaw di Mohamed Ture ma a taabolo kan.
Tiɲɛna an bɛ min fɔ lakana a tɛ se ka na dɔn kɛnɛ mais barika ni sardasuw ka farafu minnu bi ka kɛ sisan ani mali sardasuw fana u bi ka patiri caaman yɛrɛ kɛ Ansongo n denuman fanfɛla ani fafa ni watagunɔ o yɔrɔ la o y'a kɛ sisan an be se k'a fɔ ko hali ni lakana tɛ hali n'u bi ka bi mɔgɔw ka n'a tora o cogo la an be se k'a fɔ ko lakana hali ni lakana tɛna pepo lakana doni bina min be se k'a tɔ mɔgɔw ka se ka sigi u ka yɔrɔw la. An b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ a ka u jija ani dɛmɛbaw ani sardasuw ani ina foko nazaro purke mogo useka kaseka lakana se usora aka sigi ukayorla bise mogo usisa umogo be tenkele minna oye sekrete ese obe la halami nan ya ote la halia nyuna mai dutu bolo dunitu bolo a fura songo fana tu bolo
ma fran fran uka si yorobla abe tolembe an songo ere sigida konana ga debe famo fe ana marabulo ere konana abe chogojme
di hadisu kabun uyuka dangaren ke foka mogo uge uya mamunu uge sisa obe ma ba seji ani kemenani nibi worodila ube ansongwe no achama niyata kemesarla bikolonto imbuka somgo defe do fana be yoro dola agofomi makositu labzanga o e france munu maseka na ansongo do fana be labzanga ube ma kemeflani biworoni nani dela lakana foima na oyor la pite ala jian dongo do ube bi moroka donc niya mogo chamanta ube la hale na sisa atseka fo adama de yan ere de bana ofe uta do ubimi yara ke sisa gouvernement kunya deme doke wati dola ay deme minke ay malo di mogo mamun ka chani e ton kenet munum bolla kana yenno ani onjo fana ka sora ka frauni e sanke nun di mogo ma o yorani bela gouvernement ni deme baudo fana ya foko ubina uya mogo to uta ku resanse pulka u kaseka u deme chogamna mali sada su fana ubika ko chama kenna da reforme ma ko force takuba ani forsu flade amunum bika patrick yorla uye hadisunu ye ma chama fagani dogo kumila ni yata sururi taguna asamfela ani lamzanga famfela ani tina hama yorla fokata bentia bentia fana kata kunusu fokana bi fajella force barkan mulo fana ma chama de fagamunu ye jihadisu kunu chama uyu faga bentia famfela ani fafa ani abifo yere ma ko kangala o pamyere hakela
ni Yusuf Turika kuma kan ni Mohamed Turika kuma baranina bamana unka chien korodo bino uye ka foko doya ko te kelesa kada kuma kan unka adama kante ne aleye mali samwani flashifi kamalini ne le kol denu ye ito akal le kol dinya la kaka barake na ko fensenek yi usrafe ka ijija ka kenyere ye chakeda sabanyo na tonobo aka ubarako nana antira makanyinga hakina jumeunde nanala ka abla mbara nuna anga katma kaunami
le Adama Kanté et jeune entrepreneur malien né Samouane Faye né étudiant et master en finance d'entreprise né entreprise ça va monter et né coup de santé malien nago identité entreprise moulé spécialisé né transformation agroalimentaire là donc malien nago oui entreprise moulé production de produits agroalimentaires là en angan société ça va nano et c'est même investi donc oui société d'investissement agricole et mouba tout j'ai tout ramoro oui là investissement dans le domaine qu'on a Malila.
Vous n'avez pas de blague à cette année, là, et tant qu'il y a un bar à cette année. Il y a un peu de temps.
Quand je suis au Santam, je suis au Santam, je suis au Santam, je suis à l'université, donc je suis au Galea, je suis au Conseil, donc l'université, donc je suis au Sula, je suis à l'orientation, je suis à l'université, donc je suis au Galea, je suis au Galea, je suis au Galea, je suis à l'université, donc comme je suis à l'agriculture de la Bamako, donc il me permet vraiment que l'agriculture dans l'Europe, donc kagere na go semena una do mi traba ko lubulu ka yo mi barake ka siga ko afla franga ko afla la mi gere lu la ka siga du gulu do ni fe lu de metri carré donc uye o dine ma ko ni ka siga ndibri ni do le arrosoir ça ka shi fin shi do ça donc ka siga o semena ndam donc ni ga ni do ko ko fle ni agriculture la tanto
ame do mi ne ko bi mo jo libe e bulu barala am o tela si fin jo di bala
ame barake ro bere shi fin non ane je bisabari ni barake ni ga barayoro ni konona no te obula nso obula
me bayele maliu ni fonke ni mo ngi ko sa ka de se ko ka o ka son soro o be soro soro tu ji bena
pour tout ces investissements là dans les sociétés comme investor là donc le sous mobilier le marché de proximité il n'a pas sous il est mis dans sous le rôle là donc à chaque 500 mètres donc un objectif de garder que neuf là la Bamako en 2022 donc maintenant il y a dame déjà en par exemple quartier actuellement parce qu'on est à ta quartier par quartier ami ne makoro courant ni la donc famille raison que mon fille a demi si la client ban wuli donc ma numéro téléphone ban bulu ni ba to bi ci gan wuli rek en soro donc nga fi di fen di dami dorome duwi la donc ata fo client re sa go pouvoir na go warim ba bulu ci pour sami kan fi donc nga de di la ci gan na go connaissance dans nos population donc voilà pourquoi c'est la double en place
gelage manibe au ka barayna
gelam mana vraiment wuli ke ka renforcement des capacités parce que il y a besoin de bien parce que besoin de chaque pour y aller un palier d'investissement sur donc comme la société d'investissement de warul franon quand d'espoir warul franon donc il y a ce investissement qui en a sur mobile nous on a marché chama installé donc vraiment où il y a une banque là c'est un moyen financier solide sur pour y installer yoro chama on a une circuit de production qui va renforcer cause de famille sénégalaise car c'est une question de la transformation.
Alors, est-ce que c'est un salissage mené pour Kifinwerouye? Est-ce que c'est un salissage ou un galaboudou? Est-ce que c'est un salissage ou un salissage ou un salissage ou un salissage ou un salissage?
C'est vrai qu'il y a un dernier là, un engagement bata, un salissage qui est follow, un salissage qui est donc un salissage qui est barabé, mourobé ou un salissage qui est ou du bé. Ou un salissage qui est 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 un salissage qui pour un projet d'amener comme c'est à dire que nous sommes en boulot comment dire qu'on a coup de rébellion donc au coffre à la chale à faire comme il baramna à l'essai à la
il va se faire mouler qu'est à l'effet à l'avenir
mais les gars au appuyer les moutas en tant que vision économique parce que voilà donc on veut patience il demande conseil oui nous donc nous avons une prévision que sur 10 ans c'est pas seulement la quête Mali la référencier mais par final elle a l'occasion il faut vraiment société sénéine d'expression contre plusieurs jeunes pour nous mais Billy n'a aucun référence si baye agriculture de menina ou bega gwa produit dans nos royaux pour que dunga fassene gasi la sabati veille
nintinye Adama Kanté kapuma kauni ambali mauni nunde kera anga kunafuni anye minu sawa kadi au mabdi jemukai nkonnana anga nere karafejuru tumishlek chirubulu jemukai la seri kera au makaya tutra urife ame la inige anamebaka ubeda jenefe ukuso olintu viwa Afrika Radio anaka kunafuni jabarani kafuli anita nuni kulasi anamebaka ubeda jenema kumatunga ufeno nitu ye kaya tutra urife makauni aunichi akakulu majola akambe watiwere
kunafuli mwena dauma nye kunafuli krengre nye kabo Ameriki fanga nye mwoka kasiluye kasejiyama
Ameriki jamana fanga ye Eritrea jamana fanga finitiki nabe weleko EDF kakeleka masa Chief of Staff General Philippos Waldemoanas majira ni buna adema dea hakeo perebla munu bolodara adjamana che deonfe Echopi jamana koronfanga balawula Philippos majira la saria de ba tani saba ani keme segi ni tani segi 13813 yamurali ani waleali misigira ka Global Magnitsky Rights Accountability Act noye hake batubalea kutia saria buli maamunu ye buna adama dea berebla ani yugu ke wale jugu pagawye dunia seleke nani kono Philippos ka fanganya koro EDF che denye binganiu Nyangata ani sigida mwogo ufagaliu boloda Ethiopi, ani fanaka wali marafen bolota nyematien ani jago dao nyagashiri. Maamunu ye usigirobla ka sereafe ani nyefolla. EDF finitugu ka karia tigitigila ka mantoro ani nyegan boloda tigre siya buruju maokama marabolo mnumbe EDF finitugu ka marakono. O marabolo kononana maamunu ye ukasigirobla fana ye ajiraka afo. Abe komi dugumakolo jenin tabloye, no ye Scorch Earth, walma nazarakan na ter brule, walasa kasigida mwo bali ukasegin so. Ameri jamana bi abuna demadea hake uberebla, ni ninjugu ya Ethiopi jamana la kofo ni fangaye, kafara mwo fagalu fangafin laboli, uni bingani ke wale jugu. Munu kotigera amaya hake uberebla, uni ninjugu ya kakanaka kuna doni, dabali jere ya kono. Ameri jamana kuna sirile, ni Eritrea jamana finitugu, noye ede chama ma kosegi nitugu ni Ethiopi jamana la, ubole nkofe juen kalola. Ambi wele da ke Eritrea jamana fangama, ka finitiki dafron ikoro, ani kule ikabo Ethiopi jamana la, Ameri jamana sekretar deta Anthony Blinken talaselila. aka farali laseli la ko Amerik jamana bi bembelia bolofra bela mawule ni tigre marabolo je no ye tigre people's liberation front ye ka dansigi berebla la siwulu kama anika dabali boloda ka bembelia kotige walasa adamadeya demedeme saratige ka walea fereferel kono ani muguchi joli la hijua ka boloda fokambela Amerik jamana waribon chekeda duna marafin ani bolota nafolo nyamgo noye director of the Treasury Department Office of Foreign Asset Control Directors Andrea Gaki kafola ko ni wale mintara EDF finitugu nyamgo kama bi ajira kafo ko Amerik bi akandi ya nyangili lagusi mamunu bolomako yera nike wale cheju ula ambi anyine eritrefe ukache donka bo ikoro Ethiopia jamana la anika gelea abembalia bolofara be ma uka muguchi jo fokambe koroche anika fusiri ni maya hake beriblaula secretary Blinken ye wele bla dunia kele anton jamakul ma no UN Security Council dunia demebaga uma non fe ka benka nyenyini Ethiopia bembalia la
ni tunye kuna fuli krengrene nye kabo Amerika jamana nyemugo ukfe ukala nyinu nuka lasi ukasi jema
VOA Afrique.